Assalomu alaykum qadrdonlar. Atrofdagi kattalar va tajribali er-xotinlardan janjalsiz oila bo'lmaydi degan gaplarni eshitamiz. Albatta, bunday oila bo'lmaydi. Ammo qanday qilib janjal paytida g'azabni tiyib turish mumkin? Bu savolga bugun imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Afsuski, biz asabiylashishlar va doim ishlar tig'iz va hamma narsaga ulgurish asrida yashayapmiz. Asabiylashish hayotimiz uchun oddiy hol bo'lib qoldi. Biroq bunday paytlarda jahlga erk bermaslikka harakat qiling. Chunki jahl eng mustahkam munosabatlarni ham buzadi. Shuning uchun ham bahs va janjallar paytida g'azabni tiyishni o'rganish juda ham muhim. Xo'sh, qanday qilib janjallashganda jahlni tiyish mumkin? Bunday qila olsak, sog'lig'imizga ham ancha yordam qilgan bo'lamiz.
Oilaviy psixologlar va boshqa olimlarning fikricha, eng avvalo to'g'ri ovqatlanish bir qator kasalliklarning oldini olib, ulardan qutulishga ham yordam berar ekan. Yaxshi munosabatlarning dushmani bu ochlik. Agar och bo'lsang, demak jahl qilishga moyilsan. Buni hamma biladi. Ochlik paytida organizm serotonin moddasiga ehtiyoj sezadi. Bu moddani esa ovqatdagi aminokislotalar ishlab chiqaradi. Shuning uchun jahldor bo'lmaslik uchun och qolmaslik kerak. Biroq ortiqcha yeyish ham yaxshi to'ymaslik kabi zararlidir. Keraksiz hissiyotlarni uyg'otuvchi moddalardan biri bu spirtli ichimlik. Nima qilish kerakligini anglagan bo'lsangiz kerak. Undan tashqari turli ziravorlarni haddan tashqari ko'p ishlatmaslik kerak. Ularni ortiqcha darajada ishlatish salbiy hislarni uyg'otadi. Yana o'tmishni unutmaslik ham jahlni tiyishga yordam beradi. Qanday qilib deysizmi?
Avvalgi janjallaringizni eslang. Undan keyin qanday xulosa chiqarganingizni eslang. Avvalgi janjallarni eslasangiz, hozirgi janjalga tayyor bo'lasiz. O'z-o'zingizni yaxshi yakunga programmalashtiring. Janjaldan yaxshi narsa chiqmasligi yodingizda bo'lsin. Imkon qadar tanqid qilmaslikka harakat qiling. Agar sizni tanqid qilishayotgan bo'lsa yoki haqorat qilishayotgan bo'lsa, unda buning sababini bilishga harakat qiling. Sizni haqorat qilgan odam bilan gaplashib oling. Bunda gaplar aytishiga nima sabab bo'lganini bilib oling. Albatta, bu oson emas. Chunki kimdir bizni haqoratlaganda jahlimiz chiqadi. Biroq shu damda diqqatimizni haqoratga emas, uning ortidagi sababga qarating. Holatni tahlil qilib, muammoga to'g'ri yondoshishga harakat qiling. Bu kelishmovchilikni pasaytirib, janjal paytida g'azabni tiyishingizga yordam beradi. Keyingi usul bu sabr toqat.
Janjalni bosish uning oldini olishdan ko'ra qiyinroq. Shuning uchun janjal chiqishini ko'nglingiz sezib turgan bo'lsa, bu janjal chiqmasligining oldini oling. Bu paytda shoshqaloqlik qilmay, sizga gapirayotgan va siz bilan bahslashayotgan odamni xotirjamlik va sabr toqat bilan tinglang. Bahslashishga shoshilmang. Chunki ba'zilar bilan bahslashishning foydasi yo'q. Uning fikrlariga qarshi fikr aytishga shoshilmang. Ba'zi odamlar tabiatan bahslashishni yoqtiradilar. Bunday odamlar bilan bahslashmay, ularning fikrlariga qo'shilganingizni ko'rsatganingiz eng yaxshi yo'l bo'ladi. Bu odatingiz qarshingizdagi janjalkashni kuchsizlantirib qo'yadi. Agar yaxshi hazilkash bo'lsangiz, chiroyli va shaxsiyatga tegmaydigan qilib hazillashing. Bu ham janjalni va bahslarni yumshatadi. Xullas, eng muhimi janjal bo'lishini oldindan sezsangiz, buni boshlamasdan to'xtatishga harakat qiling. Shunday qila olsangiz, 10 ta shaharni yenggan pahlavondan ham kuchli bo'lasiz.